Universal.
Hivi sasa ni saa 8 kamili mchana kwa saa za hapa Washington DC. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Hizi ni habari za dunia zinasomwa kwako nami Mkamiti Kibayasi. Mahakama nchini Kenya imeipa kampuni mama ya Facebook Meta na wasimamizi wa maudhui ambao wameshtaki kwa kuachishwa kazi bila ya haki muda wa siku 21 kutatua mzozo wao nje ya mahakama, amri ya mahakama ilionyesha leo Jumatano. Wasimamizi wa maudhui 184 wanaishtaki Meta na wakandarasi wadogo wawili baada ya kusema walipoteza ajira zao katika moja ya makampuni Sama kwa kuunda umoja. Walalamikaji wanasema walizuiwa kuomba nafasi hizo hizo kwenye kampuni ya pili ya Major yenye makao yake Luxembourg baada ya Facebook kubadili wakandarasi. Pande hizi zinatakiwa kuendelea kumaliza shauri lao nje ya mahakama kwa upatanishi, ilieleza amri ya mahakama ya ajira na mahusiano ya kazi ambayo ilisainiwa na wanasheria wa walalamikaji Meta, Sama na Major. Wanajeshi wa Sudan walipambana na jeshi la kawaida mjini Khartoum siku ya Alhamis wakati wakilenga kambi muhimu ya kijeshi kusini mwa mji mkuu kwa siku ya 4 mfululizo, mashahidi wameeleza. Wapiganaji kutoka kikosi cha Mohamed Hamdan Daglo cha Rapid Support Forces RSF walianza mashambulizi yao katika kambi kubwa ya kimkakati katika pande tofauti siku ya Jumapili. Wakazi wa Al-Shajara, kitongoji ambacho kambi hiyo ipo, waliripoti kuwepo mauaji makubwa kwa pande zote mbili katika siku ya kwanza ya shambulio wakati mapigano yalipokuwa yakiendelea. Haya ni mapigano yaliyochukua muda mrefu zaidi huko Al-Shajara, alisema mtu mmoja. Jeshi linaloongozwa na Jenerali Abdel Fattah al-Burhan limetoa taarifa na video kadhaa zikisema limejibu mashambulizi ya RSF. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Mfumuko wa bei nchini Afrika Kusini umeshuka sana kutoka kiwango cha chini kabisa katika kipindi cha miaka miwili mwezi Julai na kuwepo ndani ya kiwango cha benki kuu. Takwimu rasmi zimeonyesha leo Jumatano. Mfumuko wa bei wa kila mwaka kwa watumiaji ulipungua hadi 4.7% mwezi uliopita, ikiwa chini kutoka 5.4% mwezi Juni. Shirika la takwimu la kitaifa Stats SA lilisema katika taarifa. Hii ni rekodi ya chini kabisa tangu Juni mwaka 2021 wakati mfumuko wa bei ulipoingia kwa 4.6%. Mfumuko wa bei ya chakula pia ulipungua mwezi Julai, ingawa ulibaki kuwa mmoja ya wachangiaji mkubwa katika mfumuko wa bei wa jumla kwa watumiaji. Watengenezaji sera kote ulimwenguni wanapambana na mfumuko wa bei uliosababishwa kwa kiasi kikubwa na kupanda kwa bei za nishati na chakula kufuatia uvamizi wa Russia nchini Ukraine. Waandamanaji wenye hasira walivamia ofisi za chama tawala cha Baath katika jimbo la kusini mwa Syria hii leo, wakati maandamano yakiongezeka dhidi ya serikali ya nchi hiyo. Wanaharakati wa upinzani wamesema waandamanaji pia walifunga barabara kuu inayounganisha jimbo la Druze na Soida kuelekea mji mkuu Damascus katika maandamano ya kuipinga serikali yaliyozuka Jumanne usiku. Maandamano haya yalichochewa na hali mbaya maisha na mfumuko wa bei ambao uliongezeka baada ya uvamizi uamuzi wa Rais Bashar al-Assad wiki iliyopita wa kuongeza maradufu mishahara ya sekta ya umma na malipo ya uzeeni. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi. Sekunde chache kutoka hivi sasa utakuwa naye Abdushakur Abod katika kipindi cha Kwa Undani. Shukran kwa kusikiliza VOA Swahili kutoka hapa Washington DC.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Assalamu alaikum mpendwa msikilizaji popote pale ulipo. Karibu katika matangazo ya Kwa Undani ambapo tunaangalia habari na masuala muhimu duniani kwa undani zaidi. Hii leo basi katika Kwa Undani tunazungumzia juu ya mchango wa jumuiya ya BRICS katika uchumi wa dunia wakati viongozi walipokuwa kikutana huko Johannesburg. Vile vile tunazungumzia mpango wa kuwapeleka wauguzi 20,000 wa Kenya hadi Uingereza. Basi uungana nami Abdul Shakur Abud Kwa Undani. Naam, basi mpendwa msikilizaji, karibuni Kwa Undani katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kwanza kabisa, habari muhimu tulizopokea hivi punde ni kwamba inaaminika kiongozi wa kundi la mamluki Wagner wa Russia, Yevgeny Prigozhin, ameuawa pamoja na maabiria wengine 9 waliokuwa ndani ya ndege ya kibinafsi kulingana na vyombo vya habari vya Russia. Fuatilia habari hiyo zaidi kwenye mitandao yetu ya kijamii. Na hivyo basi tukiendelea basi, viongozi wa jumuiya nchi zinazoendelea zenye uchumi unaoendelea kwa kasi kabisa BRICS wamemaliza mkutano wao wa kilele hivi punde huko Sandton, Johannesburg, Afrika Kusini, ambako walizungumzia juu ya mipango ya kupanua jumuiya yao. Na waziri wa mambo ya nje wa Afrika Kusini na Lady Pandora anasema wamekubaliana juu ya hati inayoweka mwongozo na misingi ya kuruhusu wanachama wapya. Viongozi hao walokutana na waandishi habari hivi punde baada ya kumaliza mazungumzo Rais Cyril Ramaphosa pamoja na Rais Xi Jinping katika kikao maalum cha ushirikiano kati ya China na nchi za Afrika. Akizungumza kwenye kikao cha ufunguzi leo asubuhi, Xi Jinping, rais wa China, alihimiza hoja ya kuongeza wanachama wa jumuiya hiyo.
Jiasu huoyan jincheng ran gengduo guojia jiaru.
Tunahitaji kutumia BRICS pamoja na ushirikiano mzuri na kuharakisha taratibu wa upanuzi. Wacha turuhusu mataifa mengine kujiunga na BRICS. Tutumie busara na kukusanya pamoja nguvu ili kufanya mamlaka ya kimataifa kuwa ya haki na inayokubalika.
Rais Vladimir Putin wa Russia kwa upande wake amehudhuria mkutano huo kupitia mawasiliano ya video na ametaka pia kuharakisha utaratibu wa kuongeza wanachama na kutaka kumaliza vita vya Ukraine ambavyo anadai vilianzishwa na nchi za magharibi.
Russia приняла решение поддержать.
Russia imeamua kuunga mkono watu wanaopigania utamaduni wao, mila zao, lugha yao na mustakabali wao. Hatua zetu Ukraine zimechochewa na sababu moja pekee yake: kumaliza vita. Vita vilianzishwa nchini Ukraine na nchi za magharibi na vibaraka vyake dhidi ya watu wanaoishi jimbo la Donbas. Tunatoa shukrani kwa wenzetu wa BRICS ambao wameshiriki kikamilifu katika juhudi za kumaliza hali hii ili kuweza kupatikana suluhisho la haki kwa njia ya amani.
Akiwakaribisha viongozi wenzake wa Brazil, India, Russia na Uchina, rais wa Afrika Kusini amesema watajadili juu ya masharti na kanuni za kuongeza wanachama wapya wakati wa mkutano huo wa siku tatu wa kujadili namna bora za kutumia sarafu zao kurahisisha biashara na uwekezaji.
We are concerned that global financial and payment systems.
Sisi tuna wasiwasi juu ya mifumo ya fedha na malipo duniani ambayo inazidi kutumiwa kama vyombo vya mvutano wa kisiasa na kiuchumi duniani. Ufufuaji wa uchumi duniani unategemea mifumo inayotabirika ya malipo na shughuli makini za benki, biashara na utalii, na mfumo wa uchukuzi wa fedha pamoja na usambazaji wa fedha.
Kutokana na masuala haya yote ya kiuchumi na fedha, shirika la fedha la kimataifa IMF hii leo limesema kwamba nchi hizo za BRICS zinatarajiwa kuwa na jukumu kubwa kabisa katika kusukuma ukuaji wa uchumi duniani katika kipindi cha miaka mitano ijayo. Kufuatana na takwimu za mwaka 2022 za IMF, sehemu ya uzalishaji jumla GDP ya nchi za BRICS iliongezeka kwa asilimia 17.3 kutoka kipindi kuanzia mwaka 2000. Wakati mchango wa GDP wa mataifa saba tajiri duniani ulishuka sana kwa asilimia 22 katika kipindi hicho. Mchambuzi wa kiuchumi mjini Dar es Salaam, Walter Nguma, anasema ni kweli jumuiya hiyo ina nguvu na ushawishi wa kiuchumi hii leo katika mfumo wa kiuchumi na biashara duniani kuweza kuleta mabadiliko.
Ni kweli kwamba nchi ambazo zinaunda BRICS ni nchi ambazo kwa hivi sasa zina nguvu kubwa sana duniani, hasa za ushawishi kwenye masuala mbalimbali ya kiuchumi, na hasa ukizingatia kwamba mataifa haya yana nguvu kubwa sana katika upande wa viwanda hivi sasa duniani. Ukiangalia nchi kama Urusi, uende India, uende Afrika ya Kusini kwa upande wa Afrika, uende Brazil, na nchi zote hizo kwa ujumla wake, unaweza kuona kwamba ni kwa namna gani ambazo zina ushawishi mkubwa. Lakini ni nchi ambazo kiangalia kwa kiwango kikubwa ndizo mataifa ambayo yanaongoza kuwa na idadi kubwa ya watu duniani, ambapo tutategemea kwa zaidi ya 40% ya idadi kubwa ya watu duniani inatoka katika hizi nchi ambazo zinaunda umoja huu wa BRICS. Lakini kubwa zaidi ni ushawishi wao kwenye masuala ya kiuchumi. Ukiangalia kwamba hivi sasa hata mataifa mengi ya Afrika na nchi nyingi za Asia hivi sasa kwa asilimia kubwa wanategemea kupata msaada mkubwa au kupata ufumbuzi wa changamoto zao za kiuchumi kupitia mataifa haya ambayo yanaunda BRICS. Kwa hiyo wamekuwa na nguvu kubwa ukilinganisha na jinsi ambavyo labda bara la Amerika lilivyo pamoja na Europe au Ulaya. Kwa hiyo ndio maana unaona kwamba wanapewa nafasi kubwa sana katika kuweza kuona kwamba kwa miaka mitano ijayo wakawa ni moja ya umoja ambao utakuwa unaendesha uchumi wa dunia.
Basi kwenye mkutano huo, Rais Xi alipendekeza pia miradi yenye malengo matatu ya msingi na utaratibu wa kufanya kazi pamoja. Ni mradi wa usalama duniani, wa pili ni mradi wa maendeleo ya kimataifa, na tatu mradi wa utamaduni na ustaarabu duniani, ili anasema kuunganisha watu wote wa dunia kwa usawa na haki na amani. Je, kutokana na dhamira hizo na nguvu zao za kiuchumi, je, jumuiya ya BRICS inaweza kuleta mabadiliko ya kiuchumi duniani?
Wanaweza kubadilisha kwa kiasi kikubwa. Hivi sasa unaweza ukapata picha tu ya jambo ambalo linaendelea hivi sasa duniani, na yote hii chini yake yuko BRICS. Unaweza kuona katika nchi za Afrika hivi sasa namna ambavyo dola imekuwa ni tatizo kubwa katika upatikanaji, jambo ambalo limekuwa ni usumbufu mkubwa, na ndio maana unaona mataifa mengine, Kenya, watu wanafikiria kuona kwamba ni kwa namna gani ya kuondokana na matumizi ya dola. Hiyo yote ni kutokana pia na ushawishi ambao unatolewa na umoja huu wa BRICS, ambao moja hapo ya jambo ambalo analisema ni kwamba uchumi hata wa Afrika uko hapo ulipo kutokana na kwamba dola imekuwa na nguvu kubwa ya kufanya maamuzi juu ya uchumi wao. Kwa hiyo ni wakati wa kuondokana na matumizi ya dola. Kama tukiondokana na matumizi ya dola, maana yake ni kwamba watakapoafikiana na kusema kwamba tutatumia na watakuwa na shilingi yao ambayo itakuwa inatumika duniani, basi kwa kiasi kikubwa unaweza kuona kwamba nchi nyingi zitaelekea huko, na hivyo wakawa na nguvu kubwa ya kiushawishi katika masuala mazima ya kiuchumi katika soko la dunia.
Na katika kufikia malengo hayo, viongozi wa BRICS wamezungumzia pia juu ya utaratibu na maendeleo ya benki yao, the New Development Bank, pamoja na rais wa Brazil Lula kutaka kuwepo na sarafu moja kati ya nchi hizo, na kuzungumzia juu ya hali ya namna sarafu hiyo inaweza kutumika, jambo linalozusha swala la ikiwa jumuiya hiyo itaweza kuunda mfumo wa kifedha kuwa karibu sawa na Benki Kuu ya Dunia katika kutoa mikopo na misaada ya maendeleo.
Uwezekano huo upo kwa sababu hakuna ambaye alijua kwamba China itakuwa hapo ilipo hivi leo. Hakuna mtu ambaye alikuwa anafikiria kwamba India itakuwa hapo ilipo leo, lakini yamewezekana hayo yote. Ni nchi ambazo hivi sasa zina wataalamu wengi, zina wabobezi wengi ambao wana uwezo wa kuweza kubadilisha kile ambacho kilikuwa kinaonekana hakiwezekani kikawezekana. Kwa hiyo uwezekano wa kwamba sasa wakiwa na benki yao, pesa yao ikiwa na ushawishi mkubwa, inawezekana. Unaona hata mkutano ule wa Putin na viongozi wa Afrika, mambo ambayo walizungumza, unaweza kuona namna ambavyo wameendelea kutoa misamaha kwenye mikopo, lakini vile vile wameanza kutoa misaada mikubwa ambayo nchi za Ulaya na Amerika hivi sasa hawatoi katika nchi za Afrika. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba kiukweli kwamba kwa miaka mitano ijayo uwezo huo nao. Sasa hivi ukiangalia uwezo wa China na Marekani, ukiuangalia na ukiupima, unaona kabisa uwezo wa China hivi sasa ni mkubwa, kwa hiyo na ushawishi wake ni mkubwa, kwa hiyo na soko la wao kufanya hivyo lipo. Kwa hiyo uwezekano wa wao kuweza kufikia nafasi kubwa kwa miaka mitano ijayo inawezekana hata kama kutanyanyuka changamoto gani, lakini bado watakuwa na ushawishi mkubwa sana katika katika soko la kidunia.
Lakini wachambuzi wengi wanahisi itakuwa vigumu kufikia lango hilo, kwani jumuiya hiyo ingawa ina nguvu na ushawishi sawa na mashirika ya fedha za kimataifa, lakini kutokana na mifumo yao tofauti ya kisiasa inaweza kuwa ni changamoto. Hata hivyo, mchambuzi Walter Nguma anasema hilo sio tatizo kubwa kukabiliana nalo.
Kwa sababu swala ni jinsi gani ambavyo nchi au namna ambavyo BRICS watatengeneza mfumo wa kuweza kuona kwamba ni kwa namna gani wanaweza kusimamia uchumi wa dunia. Unaweza ukawa na demokrasia lakini bado uchumi ukawa mbovu, kutokana na kwamba huna mfumo, huna mikakati, huna mipango ambayo ni mizuri ambayo inaweza kuwezesha uchumi katika taifa likaweza kwenda. Ukija kwa mfano, nikupe mfano Afrika ya Mashariki, tuna mtu kama Kagame amekaa kwa muda mrefu kwenye uongozi. Wakati mwingine unaweza kudhania kwamba siasa demokrasia haipo Rwanda, lakini unaweza kuona kwamba mipango mikakati inayowekwa na nchi na mifumo inayowekwa kwa ajili ya masuala ya kiuchumi, unaona kwamba nchi inakwenda mbele. Kwa hiyo kuegemea tu kwenye upande wa siasa wakati mwingine ni unaweza kuona kwamba ni makosa makubwa, kwa sababu wakati mwingine siasa ambayo tunasema kwamba ndio demokrasia imechangia kwa kiwango kikubwa pia hata baadhi ya nchi nyingi za Kiafrika hivi sasa kuwa katika hali ngumu ya kiuchumi. Ndio maana wengine wanakwambia tunatamani hata kurudi kwenye ujamaa, kwa sababu hali imeendelea kuwa ni mbaya zaidi. Kwa hiyo inategemeana na jinsi ambavyo wametengeneza mifumo yao vizuri.
Naam, bila shaka basi ni kutegemea BRICS kuwa moja kati ya jumuiya yenye nguvu duniani. Zaidi tutakuleteni katika matangazo yetu yajayo. Usikose kwa nasi. Tunakamilisha sehemu ya kwanza ya Kwa Undani hii leo. Usiondoke kando ya redio yako. Unaendelea kusikiliza kipindi cha Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mpendwa msikilizaji, nahodha hapa ni mimi Abdu Shakur Abud. Katika makala yetu ya pili, tunaelekea kwenye studio zetu za Mombasa, ambako Collins Adede na Amina Chombo wanatusimulia kwamba Kenya inawatuma wauguzi wake kuajiriwa huko Uingereza kutekeleza mkataba kati ya mataifa hayo mawili. Uingereza inatarajia wauguzi 20,000 kutoka Kenya kukabiliana na upungufu wa wauguzi 65,000 nchini humo, swala ambalo linajadiliwa sana huko Kenya, kama vile Collins na Amina wanavyotueleza.
Asante sana. Serikali ya Kenya inawasafirisha wauguzi kuajiriwa huko Uingereza baada ya mkataba wa makubaliano kati ya Kenya na Uingereza kutatua uhaba wa wauguzi ambao umekuwa ukishuhudiwa huko Uingereza.
Utekelezaji wa mkataba huu unajiri miaka miwili baada ya kutiwa saini kwa mkataba wa makubaliano kati ya Uingereza na Kenya. Waziri wa Afya wa Uingereza Sajid Javid pamoja na wakati huo aliyekuwa waziri wa Leba wa Kenya Simon Chelugui walitia saini makubaliano hayo mwezi Julai mwaka 2021. Tukizungumzia hivi sasa ni kwamba tayari kabla ya kutekelezwa kwa mkataba huo kulikuwa na Wakenya takriban 900 ambao wanafanya kazi katika huduma ya kitaifa ya afya ya Uingereza katika nafasi mbalimbali za huduma za afya kulingana na mamlaka za Uingereza. Mwaka jana 2022 kulikuwa na kundi la wahudumu wa afya 19 ambao walisafirishwa. Jumatatu wiki hii wauguzi 76 walisafirishwa, na baadaye pia wiki hii kuna wengine ambao watakuwa nasafirishwa. Kati ya wale ambao walifanyiwa ukaguzi walikuwa 700,424 wamefaulu, na tayari kulingana na waziri wa afya Susan Nakumi 424 majina yao yamepelekwa kwa waajiri mbalimbali ili kuweza kuwapa ajira katika taifa hilo la Uingereza.
Ingawa hivyo, hatua hii sasa inaibua hisia miongoni mwa wadau wa sekta ya afya nchini Kenya, ambao wanasema ingawa ni ajira kwa wauguzi wa Kenya na ili kuboresha maisha yao, hatua hiyo huenda ikatatiza hali ya afya nchini Kenya, ikidaiwa kwamba huenda utoaji huduma kwa wananchi wa Kenya ukatatizika wakati wa uguzi hao wanakwenda huko Uingereza.
Kulingana na serikali, wanasema kwamba mpango huu ni fursa mwafaka kwa wafanyikazi wa afya nchini Kenya kwenda kupata ujuzi kwa kufanya kazi katika mataifa ya ng'ambo, na hili litapanua uwezo wao wa kikazi na kitaaluma, hasa ikitokea kwamba wengi wamekuwa nyumbani baada ya kuhitimu masomo yao, na kwamba unalenga wale ambao hawajaajiriwa na sio wale ambao wako kazini.
Na kwa undani zaidi, hapa ni katibu mkuu wa chama cha matabibu nchini Kenya, bana George Kibore, ambaye tumezungumza naye kwa njia ya simu.
Nafikiri hilo ni swala nzuri na ni swala nyeti kwa sasa, lakini kinachotushtua ni kwamba kila mara tumekuwa tukisherehekea tunapowasukuma kwenda nje, lakini kama nchi hatujaweka mikakati za kutosha kuweza kuhakikisha kwamba tumeajiri wale ambao wanaostahili katika sekta yetu ya afya. Na tunasema kwamba tuko na kitu inaitwa staffing norm, ile ambayo imetengenezwa na Wizara ya Afya, imeweza pia kuidhinishwa na Shirika Kuu la Afya Ulimwenguni, ambayo inaelezea ni kiwango gani za wahudumu wa afya ambao tunahitaji katika sekta yetu ya afya, ambao wanaweza tuwezesha tuweze kuafikia malengo yetu ya UHC. Tatizo ni kwamba nchi yetu tunapokuwa tukifanya hivyo, tungeweza kuona wameweka mikakati, including mikakati ya kuweza kuajiri wahudumu wa afya wale ambao wanatosha kwa ajili ya kufikia, pia kuhakikisha kwamba wananchi wetu kupata huduma ya afya wanayohitaji kwa wakati ule ambao wanaohitaji. Sababu zile nchi za nje ambazo wameweza kuwekeza, ndio maana wana uwezo wa kuitisha wahudumu wetu wa afya kuhakikishia wananchi wao huduma ya afya ambayo wanayohitaji.
Kulikuwa na uhusishwaji wote ambao nyie washikadau labda mlikaa chini wakati ule na aliyekuwa rais wa taifa hili Uhuru Kenyatta, kwa sababu hili lilipitishwa mwaka 2021.
Ndiyo, nafikiri kwamba jambo hili lilipitishwa kwa serikali iliyopita, na sasa serikali ambayo ipo sasa inatekeleza makubaliano ambayo yalikuwa yamewekwa. Sisi kama maafisa tabibu hatujakuwa tumehuzishwa moja kwa moja, na pia nikiongea na wengi pia ambao ni wawakilishaji wa huduma wengine wa afya, pia wanawao wanatashwishi kwamba hawajahuzishwa hata wakati huo sasa ambapo wamekuwa wakifanya shughuli hizi zote, hawajahuzishwa. Kuhuzishwa ama kutohuzishwa kwangu inaonekana kwamba si jambo kubwa sana, kwa sababu tungependa wale ambao wameweza kusoma waweze kupata pia kazi ya kufanya kwa ajili ya kupata riziki la kila siku. Lakini pia mimi nasema ni wasiwasi nilionayo ni kwamba pia tunahitaji kuona serikali ikiweka mikakati inayotosha pia kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tumewaajiri wahudumu wa afya wanaotosha pia na sisi kwa ajili ya kuhakikishia wananchi wetu wanapata huduma wanayohitaji. Kwa mfano serikali ambayo iliyopo kwa sasa waliweza kuahidi kwamba wataajiri wahudumu wa afya 20,000 iwapo watakuwa wamepitishwa kwa mwaka huo wa kwanza. Na sasa uone kwamba tumemaliza mwaka mzima na tunapoona budget ambayo wameiweka kwa sasa haijaonyesha kwamba wako na ari ama wana bado nia ya kuweza kuajiri wahudumu wa afya. Na ukumbuke tetezi ambayo imekuwepo ni kwamba serikali za ugatuzi zimekuwa zikisema kwamba serikali inapokuwa ikisema inataka kuajiri basi wanarudisha nyuma ugatuzi. Na sisi tunasema hivyo sio sawa, kwa sababu serikali kuu pia ina majukumu kupitia kwa ile Article 43 of the Constitution ambayo inawapatia majukumu ya kuhakikishia wananchi wanapata afya ambayo wanayohitaji.
Mojawapo ya sera kuu za serikali ya Kenya katika masuala ya afya ni kuwa na ile afya ya pamoja, yani kutoa afya ya ujumla, universal healthcare. Hii ama hatua hii inaiweka wapi sera hii?
Hatua ile ambayo wanaichukua kwa sasa ni vile anasema kwamba wanatakiwa kuwa pia na njia mbadala. Kwa mfano hapa nchini sisi tuko na jumla ya maafisa tabibu 25,000 wale ambao wameisha hitimu na wanaweza kupewa ajira na wakafanya kazi. Serikali yenyewe imeweza kuajiri maafisa tabibu 8,000 peke yake. Ukiona katika hao 7,000 ndio wako katika kandarasi ya kawaida na wengine 6,800 na hapo wengine wote wako kandarasi fupi. Kiwango kikubwa hawajapata ajira. Kwa sababu gani? Ili kusudi tunapoahidi wa Kenya afya ya ujumla, tuweze kuwa tumeweka mikakati kwamba tuna huduma ya kutosha, tuna madawa hospitalini, tumejenga mahospitali na pia tumeanza kuweka pesa ambazo zinaweza pia wasaidia wale ambao ni wanyonge, wale ambao hawana chochote, wala lahoi. Ile sekta ya afya ina mihimili karibu 6 ambayo imepitishwa na Shirika Kuu la Ulimwenguni, ambayo moja yao ni ya wahudumu wa afya, pili ni uwekezaji wa hela za kutosha katika sekta ya afya, na tatu ni yale madawa ambayo tunatumia na pia teknolojia ambayo tunahitaji. Serikali inapokuwa tunafurahia kuwatuma wahudumu wa afya nje, basi pia tuonyeshe kwamba tumeweza kutekeleza wajibu wetu kwa kuweza kuajiri wahudumu wa afya katika nchi yetu, ili kusudi tufikie kiwango cha juu cha huduma ya afya kwa wote kama vile tunavyotaka. tunavyotarajia.
Kwa sababu umetaja kwamba serikali ya kitaifa ilikuwa imetoa ahadi, lakini kama tunavyojua kwamba baadhi ya wahudumu wa afya wanaajiriwa katika serikali gatuzi kwa sababu afya imegatuliwa. Je, huenda ikawa ni serikali kuu imeshindwa kushukisha fedha za kutosha katika serikali za gatuzi ndiposa wahudumu waweze kuajiriwa kwa wingi, ama ni gatuzi zenyewe ndio zinawafail katika hili?
Mimi nasema kwamba wengi husema kwamba afya imeisha gatuliwa, lakini si kweli. Ukiangalia ile schedule 4 imesema kwamba referral facilities zabaki na national government, na referral services unavyoona inaanza katika nyumba, wakati ambapo tunaona wale community health promoters wakizunguka pale wanafanya referral. Hizo referral zinaenda wapi? Zinaenda katika hospitali nyingine yote. Basi hiyo ni huduma bado ambayo serikali kuu inatakiwa kujua kwamba hiyo ni majukumu yake kisheria, lakini tunaona kwamba gatuzi zimekuwa zikisema hiyo ni kila kitu kimegaturiwa, kwa hivyo wanahitaji pesa zote ziwezeenda katika gatuzi. Lakini katika gatuzi wameendelea kufurahia kwa ajili ya kuinua mijengo ile tunaita bricks and mortars. Bati mara mingi utapata kama hapa Nairobi, wakati tumekuwa na NMS walijenga hospitali zaidi ya 22. Na hospitali haya kwa sasa hayafanyi kazi zile ambavyo vinavyohitajika kwa sababu wahudumu wa afya hawapo, hawajapewa vifaa ambavyo vinahitajika, hawana madawa. Ilikuwa vyema serikali kutumia ile hiyo article 43, wana uwezo wa kuajiri na kutuma wahudumu wa afya pale chini. Lakini pia ukumbuke katika ruhusa ya serikali iliyopo walisema kwamba wataestablish kitu inaitwa Health Service Commission. The Health Service Commission inakuja tu kuhudumia ama kushughulikia masuala ya huduma ya afya ambayo yamekuwepo wakiwa na lalama kila wakati. Unapata kwamba wa counties zimekuwa na mtazamo kinzani. Lakini pia kama hawajaweza hiyo, wataweza bado kushirikiana na county kwa sababu hela zote ambazo zipo zinatoka serikali kuu. Wakiwapatia conditional grant na waseme kwamba hizo hela ni za kuweza kuajiri, basi wataajiri.
Shukran sana Bwana George Kibore kwa wakati wako na pia kuzungumza nasi hapa VOA.
Pia tumezungumza na Peter Maroko ambaye ni afisa katika chama cha wauguzi nchini Kenya.
Hili ni jambo ambalo sisi kama chama cha wauguzi tumelipokea kwa shangwe, kwa sababu ni manufaa kwa wauguzi ambao mara nyingi ukiangalia Kenya tumeweza kuwafundisha wauguzi ambao hatungeweza kuwaajiri hapa Kenya. Wengi wa wauguzi ambao wanaelekea kufanya kazi nchi za nje wataweza kujikimu kimaisha na watapata ajira ambayo itaweza kuwasaidia kujikimu kimaisha. Na sioni kwamba kama pengine itaweza kupunguza kiwango cha wauguzi ambao tuko nao, kwa sababu ukiangalia kiwango cha wauguzi ambao tunaweza kuabsorb hapa Kenya na wale ambao washafanya wamehitimu kufanya uuguzi ni kidogo sana. Ukiangalia wauguzi ambao wamemaliza shule wengi wako nje, especially wale ambao wamefanya degree, wengi serikali haijaweza kuajiri ama hata wafanyakazi wa kibinafsi hawajaweza kuajiri.
Kuna wasiwasi kwamba sekta ya afya Kenya inaweza poteza wataalamu wengi sana, kwa sababu wale ambao labda mnatarajia waajiriwe hawajafikia kiwango cha kile hao wanaoondoka wakienda.
Kabla wauguzi hawajaweza kuachiliwa waende nje za nje, huwa lazima wapitie ile nursing council, lazima ipeane go ahead. Kwa hivyo wataweza kuangalia ni kiwango gani cha wauguzi ambao wanatoka na ni kiwango gani cha mafunzo ambao wako nayo. Lakini sasa ukiangalia ajira ya nchi za nje na ajira ya hapa Kenya, mara nyingi kwa kiwango fulani itaathirika, kwa sababu kuna wale wauguzi ambao wamehitimu sana, na ukiangalia ajira ambayo ama kiwango cha mshahara ambao wanapata akilingani na masomo yao. So kuna wengine ambao kwa ukweli wataweza kutoka na tuweze kuwa na upungufu, lakini si upungufu ambao utaweza kuathiri kiwango cha afya nchini Kenya.
Katika vyuo hivi vya mafunzo, swala hili la lugha ya Kiingereza huwa linafanyika vipi kiasi cha kwamba muuguzi anashindwa kwenda kufanya kazi nje kwa sababu tu ya lugha?
Tambo mtu ahitimu kufanya uuguzi lazima awe amepita Kiingereza kiwango fulani. Kwa hivyo ile chizi ambavyo yale maswali yanaulizwa kwa njia ya elektroniki zingine ni mambo na kompyuta inawatatanisha wengine. Alafu pia ukiangalia mbeleni hapo mafunzo ya wauguzi ilikuwa kwamba elimu ya kompyuta haikuwa katika mafunzo ya wauguzi.
Naam, shukrani sana Peter Maroko. Asante sana kwa wakati wako ndani ya VOA.
Nimeshukuru sana pia kwa kunipa nafasi ya kuongea nanyi.
Naam, asante sana Collins Adede na Amina Chombo kwa makala hayo yanayokamilisha Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Mimi ni Abdishakur Abud, mwongozi wa matangazo alikuwa Saida Hamdun, tukisema kwa herini.